Boktips live krimspesial med Sara Natasha Melby. Dagens gjester Anne Holt, Kristina Olsson og Jørgen Jæger.
Dette programmet det Sara Natasha Melby som for noen år siden fant på, hvor det altså å møte forskjellige krimhelter. I dag skal dere få møte Hanne Wilhelmsen, August Strindberg og Ole Vik, riktig nok i ikke egne personer, men med forfatterne. Sara Natasha Melby har vært forlagssjef, en fantastisk programleder som vi veldig glad i. Og så, når jeg nå sier navnene på disse enorme forfatterne, så må dere gi dem en så sinnssyk applaus at Anne skjønner at det lurt å være her og ikke ute. Ta godt imot Anne Holt, Kristina Olsson og Jørgen Jæger og Sara Natasha Melby.
Ja, veldig hyggelig å se at det så mange som har kommet, til tross for det fine været.
Ja, jeg synes det ikke hyggelig. Jeg synes det dritt teit. To forskjellige ting. Det virkelig en usett vanlig vakker dag ute i dag. Og varmt der også.
Ja, visst det. Vi skal altså prøve å gå litt systematisk til verks for å bli bedre kjent med tre av krimlitteraturens hovedpersoner, nemlig August Strindberg, Ole Vik og Hanne Wilhelmsen. Og jeg tror vi går rett på sak og starter med festivalforfatteren. Hvordan skapte du Hanne?
Hanne ble til en høstkveld i 1992, da jeg hadde funnet ut at jeg kom til å få 100 000 kroner i restskatt året etter. Og jeg var advokat på den tiden og jobbet cirka 40 timer i døgnet, og tenkte hvordan skal jeg klare å skaffe meg de pengene? Jo, jeg kan skrive en kriminalroman. Og så begynte jeg med jeg hadde en idé, og jeg hadde en titel. Jeg hadde alltid drømt om liksom, at hvis jeg skulle skrive en kriminalroman, så skulle den hete Blind gudinne, samme hva. Og så skapte jeg henne som en antitese av meg selv. Jeg gjorde henne slank og vakker og intuitiv og veldig tilbakeholden. Jeg var jo slankere den gangen, da. Og jeg var jo kanskje mindre tilbakeholden også. Men i hvert fall, på disse 30 årene, da, for til neste år så har vi 30-årsjubileum, Så har vi nærmet oss hverandre. Sånn at i dag, så om vi ikke fysisk ligner på hverandre, så vi omtrent like sære og glad i å være alene, og vanskelig å ha med å gjøre. Så det har vært en 30-års reise mot min egen hovedperson.
Våger du deg ut på noen teser om hvem som har nærmest seg hvem mest?
Nei, det har vært en sånn, nesten som en chicken game, men hvor vi i ferd med på en måte å gå sammen. Men det litt sånn deilig, jeg vet ikke hvor mange som var her på torsdag, men da fortalte jeg jo at jeg var jo så oppesen, for denne boka fikk jo 6 på terningen i VG, og alle vi som skriver innenfor populærlitteratur vet jo at det å få 6 på terningen av VG, det immuniserer deg over alle andre anmeldere. Og det gikk jo bra overalt, men Dagbladet hadde en sånn litt lunken firrer. De har en mal i skuffen som de bruker for meg. Og da sto det blant annet at Hanne Wilhelmsen så sær at hun nærmer seg en karikatur. Så sære folk finnes ikke. Og da tittet kona mi på meg over kaffekoppen og sa, hun anmelderen der, hun har aldri møtt deg. Så der vi.
Kristina, du har jo skrevet snart 30 bøker,
ja.
Men nå i gang med en ny serie. Bok nummer 2 har kommet,
ja.
Og det jo egentlig 2 hovedpersoner i disse bøkene, men en av dem August Strindberg.
Ja.
Hvordan skapte du han?
Ja, altså, mange tror at jeg så der jätteförtjust i August Strindberg, författaren.
Ja.
Nej. jag har ingen relation till August Strindberg. Men däremot när jag skapade den här nya serien så började allting egentligen med platsen som jag väldigt, väldigt, väldigt kär i. Och jag såg den här August framför mig. Det är Bohuslän i Sverige, det är den vackraste platsen på jorden rent objektivt tycker jag. Och han flyttade dit från Stockholm och han skulle ju ha ett namn. Och han hette August. Roliga, jag tycker inte ens August är ett särskilt fint namn. Alltså det är ett helt okej namn, men han bara hette det. Och så tänkte jag, du bestämmer, för så är det. Man läser det med åren som författare. De har egna viljor, märkligt. Och när han hette August så skulle han ha ett efternamn. Och det kom tillbaka som en bumerang, Strindberg. Strindberg, och jag tänkte, han kan inte heta Strindberg, det heter redan någon annan. Och så till sist, jag provar Nilsson, Eriksson, Svensson, ett bra namn, Axelsson. Och så tänkte jag, du vinner, du får heta Strindberg, men jag vinner i slutet, för när boken är färdig så ska jag ändra namn. Listigt. Men när jag skrivit hela boken, då hade jag ju också skrivit in i dialogen att folk reagerade på namnet. Vad heter du? Är ni släkt? Och så tittade jag på det och tänkte, det här funkar ju. Och vid det laget var jag också så väldigt förtjust i min August Strindberg. Att jag bara tänkte, jag säger ingenting. Jag bara skickar in det till förlaget och så ser vi om de sätter kaffet i halsen. Och det gjorde de inte. Så att nu heter ju mannen det. Och jag är jättenöjd med det namnet.
Din huvudperson, Jörgen, Ole Vik, kom till dig på en lite märklig måte.
Ja, alltså jag har alltid haft lust att skriva. Jag fick liksom inte något system på det för på 80-talet. Då vaknade jag en morgon och då hade jag drömt ett krimplott. Och det är faktiskt sant. Det är många som inte tror mig, men det är sant. Och i det krimplottet drömte jag också om huvudpersonen, som då var en vild och ruskig person, kraftig och överväktig. Han var landsman. Och det blev då Ole Vik, namngaren efter att jag vaknat. Och så började jag skriva ner detta plottet då, och med Ole Vik i. Och så min första redaktör som heter Anne-Louis Nærem, jag vet inte om du är här. Är du här, Anne-Louis? Nej, jag vet inte. Kappeldam-redaktör. Hon sa till mig det, Jörgen, för detta var Ole Vik 150 kilo. Så säger hon det, Jörgen, vi är nødt til å slanke ham. Och det är damerna liker inte så feite mannfolk. Och så var det sån sökastott och så gick han ner 50 kilo. Det var den mest effektiva slankekur. Och såna har det varit sedan. Och men han kom till mig en dröm. Det är så sant. Och där har han blivit i huvudet mitt absolut. Han är där hela dygnet. Och jag är så glad i honom.
Men navnet da, Jørgen, for Kristina snakket jo litt da om hvorfor det ble akkurat August Strindberg. Hvor kom Ole Vik fra?
Nei, jeg har akkurat et helt norsk navn, rett og slett. Men hvordan navnet dukket opp, det vet jeg faktisk, det husker jeg ikke. Men jeg er veldig fornøyd med det, for å si det sånn. Men jeg har prøvd også å speile liksom grunnfjell i Norge, liksom solide, litt bastante mennesker. Ole Vik er jo en stødig, og altså han er jo, det er jo ikke noe sært med han. Han er en alminnelig fyr, stødig og trygg. Damene liker han veldig godt, for de føler at mange sier til meg at jeg skulle ønske jeg hadde en Ole Vik som bodde sammen med meg. For det, de føler en trygghet i han, rett og slett. Så det synes jeg er veldig hyggelig.
Var det noen spesiell grunn til at Hanne Wilhelmsen ble hetende nettopp det?
Ja, egentlig. Men det har jeg lovet noen å aldri si noe om.
Ja, nå ble vi ikke nysgjerrig.
Nei, det er... Nei, jeg har lovet ikke si noe om det.
Okay.
Men en ting jeg var opptatt av, det var med all respekt, og jeg elsker både Varg Veum og Harry Hole og alle som har disse detektivnavnene, men jeg hadde bestemt meg for at det ikke skulle være et sånt navn. Det skulle være et mye mer ordinært navn.
Vi må snakke om alder.
Veldig lyst til å fortelle den, men jeg gjør det. Ja,
vi kommer återkomme til frågan.
Er det ikke sånn at man bare sitter stille lenge nok?
Så blir det pinlig, så jeg er nødt til å fortelle. Neida.
Nei, du kan jo tenke litt på det.
Ja, jeg kan gjøre det.
Det er jo bare oss. Vi kommer jo ikke til å si det til noen vi, men vi kan snakke litt om alder i mellomtiden. For det er jo flere forfattere som har møtt på et lite problem, eller en utfordring etter hvert som hovedpersonen har blitt med i flere og flere og flere bøker. Og det er jo det at som regel så blir jo også kriminallitteraturens folk eldre. Så jeg er litt interessert i liksom, hvilke tanker dere gjorde dere opp om hvilken alder dere ga hovedpersonen fra start. Hvor gammel var Hanne Wilhelmsen?
Hun er akkurat 2 år yngre enn meg, og det gjorde jeg med vilje. For jeg tenkte jeg må lage noe som er i... Alle mine hovedfigurer er på en måte i min alder. Inger Hanne Wijk er den som er vesentlig mye yngre enn meg. Hun er 10 år yngre enn meg, men nå er hun død, så det kan vi jo drite i. Men Hanne Wilhelmsen er akkurat... Hun er født i 1960, og det gjorde jeg fordi at jeg opplever at det er lett enklere for meg med hensyn til referanser, preferanser, barndom, hva man liksom har opplevd, så er det lettere hvis det er i nærheten av deg selv, både geografisk, aldersmessig og kanskje til og med også kjønnsmessig, selv om jeg har vært mer forelsket i mange av disse mannlige figurene jeg har. Jeg synes at den nærheten i alder har hjulpet meg. Jeg har en file som er kjempetjukk på egenskaper og ting og tang som hun har opplevd, preferanser innenfor matveien og alt mulig sånt nå. I den filen så er 95% av det har jeg aldri brukt. Men det gjør at du klarer å holde en kontinuitet, for det som jeg sa innledningsvis, eller det gjorde jeg kanskje ikke, men da kan jeg si det nå. I morgen, til neste år, så har vi 30-årsjubileum, Hanne Wilhelmsen og jeg. Herregud, nå gjør jeg litt sånn Herbie Wassmak til å snakke om henne som hun finnes. Hun finnes jo ikke, hun finnes jo bare inn i hodet mitt, men, og i bøkene, men jeg har skrevet om henne i 30 år til neste år, og det er klart at hun har blitt eldre. Hun har jo til og med blitt fra å være funksjonsdyktig til å sitte i rullestol, og det har skjedd veldig mye med henne. Jeg synes det er en veldig viktig del av moderne kriminallitteratur. Det er jo at den er dynamisk. Hercule Poirot, han var nøyaktig like gammel over 40 år, ikke sant? Og gjorde nesten 100 bøker, mens det moderne skikkelser er at de blir eldre, de forandrer seg, og det gir noe til. Og de første som egentlig gjorde det var jo egentlig Maja Sjøvall og P. Wahle, for det der var det jo, det var nesten å bringe ned et slags såpeopera-element i krimseriene, for du var nesten like nysgjerrig på om Martin Beck klarte å gå fra kona si, og om han fikk hun sosionomen til kjæreste, som du var i hva er deres neste oppgave. Liksom. Så det der med den dynamiske figuren er jo veldig heldig, men det er litt uheldig hvis du gjør dem vesentlig mye eldre enn deg da. Jeg hadde syntes det var litt kjedelig å skrive om en detektiv på 90, liksom.
Ja.
Hvilke tanker gjorde du deg, Kristina, da August skulle få... Ett halv bak navnet.
Ja, men han skulle inte vara så väldigt väldigt ung. Jag tänkte jag gör honom lite äldre än mig. Han får vara 45. Men alltså jag är 43. Så det är väldigt lite äldre än mig. När man väljer ålder, det är det som du var inne på, Anne, lite identifikation. Jag skulle absolut kunna skriva om en man som är 70 eller någon som är 25. Men det är på något sätt, när det är huvudpersonen så vill man leva lite det parallella livet. Känna hans referenspunkter som mina. Och också just det här rent kast, ska jag skriva många böcker? Jag vill ju att han ska finnas länge. Han ska ju finnas, eftersom jag är så kär i honom fortfarande, så vill jag att han ska finnas minst lika länge som jag. Inte minst, jag tar tillbaka det, när jag inte finns så finns det han. Men det, jag vet inte, vad säger du? Det är dribblande i huvudet. Perfekta åldern på karaktären. Hur tänkte du?
Nej, alltså, jag prövar att variera lite och ta in lite av den åldersgruppen och lite av den åldersgruppen. Och syr det samman i en perfekt match, får säga det sånt.
Men i en person?
Ja, jag tänkte också det blir...
Tänkte du bara på en person?
Ja, en person. Ja,
men det räcker nog normalt på det också. Men unga kvinnor syns är okej att ta fram.
Ja, men det må jeg si. Altså, det er jo kjempegøy å skrive om helt andre figurer. Jeg har jo figurer som er fra babyer til 90 i bøkene, men jeg tenkte hvis det er hovedpersonen vi nå snakker om, det er vel det du også, Kristina, mener. Der må man på en måte ta noen valg, tenker jeg, men de valgene kan jo være helt frie.
Ja, og du har tatt et valg, du med Ole Wijk, Jørgen.
Ja, nå har jeg drømt om Ole Wijk på 80-tallet, så var han 55. Altså, eller midt i 50-årene. Og når jeg kom med min 14. bok nå i høst, Dommen, så var Ole Wijk 55.
Ah. Han har haft ett busy år då, eller?
Ja, han har varit en av Cecilie Hopen. Hon är 27, hon som är nummer 2 i mina böcker. Och hon var då helt nyutdannet politibetjent då hon blev introducerad första gången. Och hon har varit avancerat uppover i alla disse stjärnorna på som politibetjent och blivit första betjent och överbetjent. Och hon har till och med varit politiinspektör. Och leder för politihuset i Fjällberghavn och hon är fortsatt 27. Og så fikk jeg, så, og dette har jeg, jeg begynte å snakke litt om det, fordi at, altså, jeg, skulle Ole Vik blitt ett år eldre for hver gang, for hvert år, så ville han vært 90 eller noe sånt i dag. Da hadde jeg jo stått og fått et ganske uløselig problem, for å si det sånn. Men og dette har jeg, jeg har begynt å snakke litt om det i det siste, fordi at det ingen som legger merke til det. Absolutt ingen. Bortsett fra jeg fikk en mail fra en dame, en leser, og hun hadde tatt for seg alle bøkene mine fra første til siste, og så hadde hun satt opp et tidsskjema, og så skrev hun til meg, Jørgen Jæger, du må hjelpe meg, jeg får ikke dette til å stemme. Og så måtte jeg da så sende tilbake en forklaring på at det skjønner det, det er bare sånn at mine personer blir ikke eldre. Og da ble det akkurat den tids, akkurat dette med tidsspillet her, det ble litt komplisert og litt vanskelig, og da må vi ta oss noe spansk innimellom. Og så sa hun det, så skrev hun tilbake, at Ole Vik bare har vært 55 hele tiden. Det har jeg ikke fått med meg, sa hun. Så det gir jo sånn utslag da, men altså, jeg slipper det problemet at han ble for gammel, for det ville han jo vært i dag.
Men hvorfor skulle han bli for gammel? Altså, tanken er jo fri. Ja, om han er 90,
det er noe
går han med rullator. Ja, exakt. Och så kommer det ett sånt här golden case, han bara måste in med all sin energi. Det går ja, ju. Ja, jag har höga tankar om 90-åringar.
Ja, så Hanne Wilhelmsen är ju på ingen måte 90, men hon är ju egentligen, hon jobbar ju egentligen inte.
Ja, nej, hon är alltså, nej, hon jobbar ju egentligen inte. Nu är hon en slags privatdetektiv.
Ja. För det är ju en möjlighet lite sån oavhängig ålder också att man kan gå över ja. En sån typ av jobb.
Ja, och det är klart att att skriva om privatdetektiver är lättare än att skriva om politifolk. Ja. För att politifolk har de må förhålla sig till en massa processuella regler som du får väldigt kritik särskilt från då politifolk och jurister, hvis du lar dem hoppa över de reglerna. Och Gunnar Stålsen nämnde här under öppningen att jag hade sagt en gång att Hanne Wilhelmsen när hon ska in i en garage så må hun tillbaka för alltså den gången hon var ung, så må hun tillbaka till politihuset, snacka med en advokat, få en blåsedel, komma tillbaka och då är antagligen det som var inne i den garagen borta. Men hvis du har en privatdetektiv så kan du bara gå rätt in i garagen. Så det är mycket enklare nu att hon är det, men jag må få alltså den boken jag nu skriver som blir den 12:e boken om Hanne Wilhelmsen som inshallah kommer ut till nästa år. Där kommer hon tillbaka till politiet som en slags konsulent. Hon är för gammal, hon har gått av med pension. Visst det inte var för det var ufør, så hade hon gått ut, det heter väl inte det längre heller, men hon är ju färdig med politiet, men hon må tillbaka för att det sker ett drap på en av hennes aller närmaste, så att hon må tillbaka till politiet. Och det finns alltid lösningar. Det är väldigt grejt för oss som skriver böcker. Finns alltid lösningar.
Ja.
Nu kommer jag inte att klara att tänka på något annat än vem denne av de närmaste. Det var ju inte bara mig det nå som började att tänka på det.
Särskilt siden nu bara fyra människor som står
redan här. Ja. Och ta livet av någon av dem?
Mhm. Okay. Väldigt brutalt då.
Veldig.
Jeg har allerede gjort det, Sara, så det er for sent å protestere.
Ja, ja, jeg skjønner. Jeg tror dette må vi ha en samtale om en annen gang, kjenner jeg. Men nå var vi jo da litt inne på yrke. Ja. Og Hanne Wilhelmsen, som nå har gått over i en slags privatdetektiv jobb. August er jo brukthandler.
Ja, visst er det praktisk. Han kommer i kontakt med massa människor. Han har en naturlig anledning att åka hem till människor och snava över kriminalfall. Jag var väldigt inställd när jag började skriva den här serien om att det skulle inte vara en ny polisserie. Jag hade skrivit om Fredrika Bergman och Alex Resch, det var en polisromanserie. Jag hade skrivit om Martin Benner som advokat. Nu skulle jag ha något lätt. Det skulle vara lite feel good, det skulle vara kärlek, det blev det. Men jag klarar mig inte utan en polis. Så det blev Maria då, August flickvän är det ju nu i bok två. Men jag hade en idé om att hon skulle vara präst. Och det blev hon då inte. Och jag är jätteglad för det. För jag har jobbat ett antal år på polisen själv, på Säkerhetspolisen i Sverige. Och det jag kan om polisarbete, det har jag lärt mig där. Och jag har väldigt svårt att ta ut det ur hjärnan. Det är roligare och busigare att skriva om en privatdetektiv. Men när man vet någonstans hur det brukar gå till, jag får inte ut ur mitt mindset. Och jag ville ha med en polis. Så August är liksom inte en privatdetektiv. Han är egentligen en ganska ofrivillig person i de här sammanhangen. Han vill bara ha lugn och ro. Och det går inte så bra kan vi konstatera då. Men på så sätt, genom hans brukthandel så får jag ju in honom i handlingen. Så när det är ett fall så ska han ju ha en plats i den berättelsen, annars går det inte att berätta de här historierna, tänker jag. Men hans ingång är aldrig polisiär. Och Maria är väldigt noga med sekretess, hon diskuterar inte jobbet hemma. Men han kan ju diskutera hennes jobb hemma. Så, men jag valde, dels för jag tycker om gamla grejer, jag romantiserar lite kring att ha en second hand butik. Det bor 3000 personer tror jag i Kungshamn, du kan inte öppna en butik där, men han gör det ändå. Men jag visste också att jag ville ge honom ett socialt yrke så att han igen naturligt kom i kontakt med folk. För det skulle underlätta dramaturgiskt när jag skrev att hur får jag in honom i ett sammanhang? Jo. Så.
Och Ole Vik, Jørgen, han startet som en ting. Och så har det skjedd en del som gör att han på en måte har måttet, alltså han jobbar med det samma. Men den stillingstitlen han en gång hade, den finns inte längre.
Ja, men det är så att när du skriver om politiet så ska du jogga hänga med svingen också. Och därför förändrar allt sig. Helt från begynnelsen av så var Cecilie Hopp en landsmansbetjent. Och lika före den första boken vi gick i trycken så förändrade det den stillingsinstruktionen till politibetjent. Så var det sökare statt igen där, lika före trycken. Och det förändrar sig, alltså där är hela organisationen i politiet förändrar sig hela tiden. Du ska följa jäkla gott med oss. Och Ole Vik, han var ju landsman opprinnelig och den funktionen är ju nu så att se helt väck. Så nu är han politistationschef. Riktigt, men det, och det är lite högre, så det är 3 landsmanskontor som är slått samman i tråd med politireformen och han har blivit ledare för detta politidistrikt. Men så sker det ting som gör att han ramlar lite av lasset därför sedan han blir psykemält och så kommer en ny ledare in. Det är en lång historia, jag kanske tar den här också. Man läser böckerna.
Och så sker det ju ting, inte bara av den typen du snackar om här nu, men andra ting som påverkar, vill jag tro, vad som sker med huvudpersonen. Anne, har du haft någon planer för Hanne Wilhelmsen på ett tidspunkt som har ändrat sig lite sån utanför din styrning?
Ja, det är inte sån planer i egentligen, men alltså hon var ju borte död begravet på mig egentligen. Jag var ju färdig med serien. Det var ju hade jag skrivit 10 böcker, jag skulle skriva 10 böcker och hade skrivit andra serier och var igång med helt annan ny serie och allt sånt nå. Men så var det under pandemiens andra uke och jag började verkligen kosa mig efter att skräcken hade lagt sig och jag började märka hur vidunderligt det var att vara instängt. Och det och liksom tvingen en tenåring på att vara hemma hver kveld, hver dag, hele tiden. Det eneste man kunne gjøre var å gå tur, det var som å være på en evig lang hyttetur med familien. Det er fineste tiden i mitt liv, egentlig. Og så satt vi der hjemme, da. Jeg ble blire og blire og feitere og feitere, og kona mi sier til meg, vet du hvem som hadde virkelig kost deg nå? Det var Hanne Wilhelmsen. Og da tenkte jeg, hun er ikke død. Og så skrev jeg denne.
Och hvordan var det? Alltså sätta igång en dag, var det som om det aldrig hade varit från varandra?
Det var en fest alltså. Det var bara att öppna dörren så kom hon in igen alltså. Det är hon har varit med mig väldigt länge. Jag känner henne jättegott. Och hon är ju alltså Siri absolut inte att det är möjligt alltså. Det är ju helt uppenbart möjligt att välja denna kronologin på en annan måte. Men för mig har det varit viktigt att hon har blivit äldre och nettop för det att dra nytta av i det relationsdrivna i romanen att dessa relationer går i upplösning, någon dör, det gör något med dig så att personen utvecklar sig också i relation till andra. Jag säger inte att det går an att göra det annorlunda. Jag säger bara att för mig är det viktigt att jag gör det på den måten. Men jag är glad hon är tillbaka. Och hon är tillbaka i vart fall i en bok till. Och så har jag en dröm om en 13:e bok också. Men så tänker jag kanske det är slut. Ja, då är det kanske slut för mig också. Det får man se på.
Kristina, August Strindberg har ju bara varit med oss i 2 böcker.
Ja.
Så det är kanske lite tidigt att det har skett väldigt stora ting du inte har kontroll på. Men är det något från den upprinnelige planen du allerede har måttet ändra på?
Så jag har nog med August, jag har lärt mig enormt mycket på de böckerna jag skrivit tidigare. Så jag hade faktiskt en idé om att den här mannen ska jag hålla väldigt, väldigt hårt i. Jag ville inte att han bara skulle rusa iväg och bli något annat. Så han har faktiskt följt min plan. Och en sån plan som jag har haft, han ska vara lycklig. Han kommer in i serien med väldigt stora förluster. Han har flyttat från Stockholm för att hans föräldrar har dött i en fruktansvärd olycka. Eller hans mamma har dött i en olycka och hans pappa har dött av sorg bara 48 timmar senare. Han har inga syskon. Alla rötterna i Stockholm är borta. Och han inser inte egentligen från föräldrarna dör hur himla ensam han är. Så det är så vi möter Strindberg i första boken. Han har också blivit dumpad av sin flickvän som han aldrig var kär i. Och han vågar inte berätta för någon att han egentligen är lite glad att hon dumpade honom. Så han har väldigt mycket sorg med sig in. Och jag ville ge honom ljus. Och det har han fått. Och jag ville skriva in en kärlekshistoria som inte blev komplicerad. Jag satt och tänkte, det ska inte vara så där att... Ja, men ni vet, ja, men de får varandra nästan, men så händer någonting. Eller det är nästan kärlek, men det blir ingenting. Jag vill ha en autobahn av kärlek. Bara nu får det vara nog. Det ska vara lätt. Är det lätt så är det rätt. Och för dem så har det varit lätt och rätt. Sen om vi sitter här om 5 år så kanske jag är jätteförvånad. Han kanske har blivit alkoholist eller någonting. Men just nu, jag har honom på en väldigt bra plats. Jag skriver bok 3. Han är följsam. Han är inte alls som jag, han är enkel.
Och nå nämner ju Kristina kärleken, så låt oss snacka lite om kärleken. En del av livet, naturligt nog en del av livet också till disse huvudpersonerna, Ole Vik, traf kärleken i vuxen ålder.
Ja, Ole Vik, han har haft ett lite sånt turbulent kärleksliv. Han var i de tidigare böckerna så hade han Hilde som var kärsten hans. Hon var sån hundedame. Hon var egentligen lite sån litt bilde av min kone som
sier han med forakt.
Ja, ja.
Og det som så fint at Jørgens kone en sånn hundedame.
Og dette var litt sånn et bilde da på egentlig litt sånn litt alla Marit av min kone. Men så skjedde da det at det forholdet gikk ikke så veldig bra fordi at han jobbet bestandig. Så hun skar tvert igjennom og så slo hun opp med han. Så tenkte jeg at den boken der skal ikke Marit lese. Da kunne hun komme på tanker og ideer. Men i hvert fall sånn er det, så da satt han tilbake litt sånn forfjamset. Hva har jeg gjort galt nå, liksom? Det er jo sånn vi mannfolk er når damene går fra oss, altså vi skjønner ingenting. Men det er jo en del av livet derfor, sier det sånn. Samme skjedde med han. Og så har han da funnet Marte, som da er hans store kjærlighet da. Hun har da med seg 3 barn, som han og Ole adopterer. Og så har de tatt til seg en fra Eritrea, Valentina, som de har da tatt til seg, og hun, så han, så de har da 4 barn sammen, de to. Per nå, i dommen, så slutter det litt kjedelig, men det får man ikke vite mer om før i neste bok.
Men jeg måtte fråga, er han 55 da hele tiden?
Ja, ja, ja.
Ja, da. Det er jo helt briljant.
Ja, uten problemer.
Jeg har fått en helt ny.
Han er sin beste alder.
Men barna blir jo eldre.
Neida, de blir kjeldre.
Neida.
Samme alder.
Det,
men altså, det er jo, altså, det er når du, spesielt når du nevner barn, altså, hvis Cecilie, hun er jo 27, hun burde jo få et barn snart. Men det ble veldig vanskelig, altså. Med en baby. Jeg kan ikke ha en baby i 7 bøker, liksom. Det går ikke.
Det kan være litt
sånn. 3 måneder gammel unge som aldri ble eldre. Det høres ut som et rent mareritt.
Ja, det ble litt vanskelig. Men,
men det måste jo være, altså.
Ja, men hvis du lærer det der, så går det greit. Men disse barna, den yngste 7 og den eldste 18, da. Og det har de vært hele tiden, altså. Er det fortsatt? Det går helt fint. Det er ingen som legger merke til det. Helt utrolig.
Det er helt utrolig, det er jätteroligt.
Det er helt utrolig.
Dere er jo naturlig nok glad i disse personene, og du sa jo i sted, Anna, at Hanne Wilhelmsen finnes jo ikke, det er bare i mitt hode, det er det jo ikke, hun finnes også i våre hoder. Så alle disse finnes jo i aller høyeste grad for oss som leser bøkene. Dere liker dem, vi liker dem. Men er det noe med Hanne Wilhelmsen du ikke liker?
Veldig mye. Ja, men det er det helt alvorlig. Det er veldig mye jeg ikke liker med henne. Akkurat som det er veldig mye med meg selv jeg ikke liker, og ganske mye med mange andre jeg ikke liker. Egentlig ganske mye med de aller fleste. Men det handler vel om at vi er veldig uforlente alle sammen, og det vet jo alle som skriver bøker i det hele tatt, at det er veldig lite spennende å skrive om perfekte mennesker, for de finnes ikke, og derfor blir det veldig kjedelig. Men det er klart at altså, Hanne Wilhelmsen er jo tross alt for meg, egentlig, hvis man skjærer det inn til beinet, så er hun jo egentlig en leverandør av historier. Hun er et transportbånd, hun er et redskap jeg bruker for å fortelle en historie. Og det er jo derfor jeg har 4 serier, ikke sant? Det er jo fordi at jeg ser at noen historier, jeg går alltid, hvilken historie vil jeg fortelle, og så bestemmer jeg jeg meg hvilket univers det skal befinne seg i. Og Hanne Wilhelmsens univers er liksom slik og slik, og det fordrer at hun har sære sider, men at hun også har en del veldig gode sider som jeg liker. Det var nok en periode på, rundt bok nummer 8 var jeg ganske lei av henne. Og så skal man heller ikke glemme at da jeg skrev den første romanen, Blind gudinne, så er jo den skrevet som en kollektivroman, mer etter, liksom var mer Ed McBain som var liksom forbilde for meg, at jeg skulle skrive en kollektivroman fra et politikammer, som det het den gangen, nå heter det Oslo politidistrikt. Og det var Billy T som var min hovedperson, det var han jeg ville på en måte forfølge. Men så var det en så enorm respons på Hanne Wilhelmsen, så jeg tenkte, ja, ja, la meg gi det markedet vi har, så jeg fortsatte med henne. Og så måtte jeg jo ta liv av Billy T etter hvert, da, fordi at han ble litt sånn, ja, Hanne ville ikke ha han med videre.
Men er det noen konkrete ting du har lyst til å dele med oss da, som du ikke liker med Hanne?
Nei, altså det er klart at det er jo ikke noe særlig hyggelig den måten hun behandler Henrik Holme på. Altså hun er jo rett og slett ganske slem med
han. Hun er det?
Ja, hun er det. Hun er egentlig, altså hun er ikke slem, hun ville aldri finne på å si liksom direkte stygge ting, det gjør hun aldri. Men hun kan være veldig kald og avvisende, og det kjenner jeg meg jo litt igjen i. Altså at hun er veldig uinteressert i andre, og det kjenner jeg meg også igjen i. Og det er jo to egenskaper som ikke er gode. Altså jeg skjønner jo, jeg forstår jo at man skal være interessert i andre mennesker, finner det bare vanskelig. Og det gjør hun også. Men det som jeg gjør med henne, det er jo, hun er veldig lett å skrive om. Fordi at hver gang du, når du skriver, det vet jo mine kolleger her også, at når du skriver så er du jo inne i et skuespill. Liksom, han sier det, hun gjør det, men hva gjør, hvordan, er det out eller in character? Out of eller in character at de gjør det? Så må du tenke deg om, når det er Hanne Wilhelmsen, så er det veldig enkelt. Fordi at jeg tenker, hva ville jeg gjort? Og jeg ville gjort det, og så tar jeg det et knepp til. Fordi at hun har ikke de korrektivene i livet som det jeg har, så da tar du et knepp til. Så det er ganske mye, men jeg ikke liker. Det jeg liker veldig godt med henne, det er at hun er forferdelig glad i kona og ungen sin. Det er også noe vi har felles. Og så er hun veldig redelig. Altså, hun sier bare det hun mener. I og for seg det jeg også kjenner meg igjen i, men det kan jo også føre til veldig store problemer i livet. Og det har det også gjort for henne. Herregud, jeg sitter og snakker om meg selv. Det gjør jeg ikke, altså. Jeg snakker om Hanne Wilhelmsen.
Kristina, du er vel i en fase hvor du fortsatt er nyforelsket i august. Så du har kanskje ikke funnet noen ting du ikke liker ved meg nå?
Jo, men jeg er også duktig på å hitte fel, faktisk. Det er, altså, han er lite naiv. Og han har lite for lite temperament. Jag själv liksom, jag kan vara jätteglad och fruktansvärt arg kan jag bli, och jätteledsen, det är väldigt stormigt sådär. Han är mer så slät och det har jag tänkt ibland att, alltså det, i hans fall så är det inte tråkigt, det är harmoni. I just don't have it in me. Så där, jag vet inte, det kanske är en avundsjuka. Jag tänker, Anne skriver om någon som hon ser som sig själv. Jag skriver om en person jag skulle vilja vara. Det skulle ju vara härligt att vara så där trygg som han är. Och harmonisk. Och, ja, det löser sig. Och, nej, jag kommer inte dit. Liksom. Ja. Men det är inte så att jag tycker illa. Alltså, jag skulle önska mer av vissa sidor, men jag är fortfarande nyförälskad.
Mm. Olle Wik då, efter många år och många böcker?
Jeg kan ikke si at jeg er forelsket i Olle Wik, men han har jo, altså, jeg er så lei av alkoholikere, folk, hovedpersoner med psykiske problemer, som ligger i rennesteinen og graver. Jeg ville skape en litt alminnelig person, så vi kan kjenne oss litt igjen i Olle Wik. Men han har, altså, som Anne sier her, skulle han være perfekt, så ville det blitt forferdelig kjedelig. Og han er en jævlig hissig propp, for å si det sånn. Veldig utålmodig. Og så har han et veldig sånn, han har veldig sånn skremmende utseende. Han ser litt sånn skummel ut. Og så er han brysk, så han skremmer vett av folk. I sin helt naturlige måte å være på. Så du må bli kjent med han, liksom, før du skjønner at det, gjennom alt dette, så stråler det ut en varme. Men noe mer, ellers så prøver jeg også å skape et hverdagsmenneske, rett og slett også.
Ingenting.
Det er litt interessant det du sier, fordi at det er jo helt riktig, altså, de fleste av oss som når vi begynner å skrive, så i hvert fall, jeg tenkte akkurat sånn som deg, at jeg har ikke noe lyst til å lage en alkoholiker eller en som ligger i rensa. Altså, det har jeg brukt så mange ganger før. Samtidig så kan man, hvis man tar to av de aller mest vellykkede litterære heltene i norsk krimlitteratur, så er det Konrad Seier til Karin Fossum, og så er det Harry Hole til Jo Nesbø. Og Jo Nesbø har forfulgt klisjeen, ikke sant? Han har laget en gjennomalkoholisert, avstumpet, nesten Morgan Cain-aktig skikkelse, men inn i politiet i dag. Supervellykket, ikke sant? Fordi at jo, Nesbø kjenner sitt univers, han kjenner kriminallitteraturen, leker med klisjeen og får det til. Mens Konrad Seier er jo den, kanskje den figuren i norsk kriminallitteratur som er, ok, han er melankolsk og litt neffor og litt sånn tilbaketrukket, men han er en veldig perfekt fyr, veldig lett å like, veldig snill, altså veldig få flås da. Sånn at det er helt åpenbart at hvis du bare er dyktig nok, så kan du egentlig lage en figur hvordan som helst, altså. Til og med la dem stå stille på 55 år.
Ja.
Men altså, jeg prøver å bygge masse menneskelige følelser eller egenskaper inn i hele persongalleriet mitt, på en slik måte at leserne blir interessert i dem. Og det kan man gjøre på veldig mange forskjellige måter, ikke nødvendigvis ved å gjøre de ufordragelige eller noe sånt. Men jeg prøver også å fremstille Ole Vik på en slik måte at han blir likt. Det har jeg lyst til. Selv du kan kalle det for klisjé eller pokkerne vil, men det er veldig lykket. Og for to år siden satt jeg akkurat her, og da satt der en dame der, og hun sa plutselig under forestillingen, jeg er så forelsket i Ole Vik. Er du her i dag? Ingen som vil rekke opp hånd. Men det er det beste du kan si til en forfatter, for det viser at du har nådd frem til hjertet til leserne. Mm. Og det er jo det vi egentlig jobber med hele tiden. En ting er et godt krimplott. Det kan bli helt likegyldig det, hvis ikke det er levende mennesker med i bildet, som leserne blir glad i. Som de føler sorg med, latter med, alt hele følelsesregistret. Det er kjempeviktig å ha med. Så den damen der, jeg har bevart hennes lille utsagn i hjertet mitt, helt siden noen sa det for to år siden. Det betyr mye for meg, sånne tilbakemeldinger.
Det er helt enig, det er kjempefint at folk blir engasjert i skikkelsen, og jeg skulle ønske jeg kunne få en sånn tilbakemelding som går på at noen er forelsket i noen av mine figurer. Det har aldri skjedd, men jeg får jo tilbakemeldinger, og en gang fikk jeg noe så gammeldags som et brev. Det er noen år siden nå, men ikke så veldig mange år siden, det er lenge etter at mailen ble innført, fikk jeg et brev som lød som følger, kjære Anne Holt, Hanne Wilhelmsen ser ut til å ha ganske alvorlige problemer. Jeg mener at hun hadde hatt godt av en runde hos psykologen, og jeg har tillatt meg å sette opp en liste. Og der var det en liste med psykologer i Oslo, alle med hjemmel, og man ville få dekket dette av det offentlige. Så vennlig hilsen, og så var det et navn på tåsen. Og da tenker jeg at det er fint at hun tror at Hanne Wilhelmsen eksisterer, men at den første som tror det, mener at hun har bruk for en psykolog. Det hadde vært bedre om noen hadde forelsket henne.
Men da har det jo vekt engasjement, tenker jeg.
Jo,
det er jo det man vil også, og lojalitet. Jeg tenker når du nevnte Harry Hole, egentligen borde han vara omöjlig att älska, men jag är jätteförtjust i den mannen. Man vill ju att det ska gå väl någonstans. Det är moroten, tänker jag, när man läser. Och nej, inte en svacka till. Jo, men han hämtar sig. Det är ju det man vill åt.
Altså, det er utrolig spennende å bli bedre kjent med disse karakterene, og det er fortsatt masse vi ikke vet, så jeg foreslår at vi bare møtes her neste år. Ja. Men nå, ikke sant, når Knut Gørvel reiser seg, da er det slutt. Et siste spørsmål på tampen, Anne Holt, navnet Hanne Wilhelmsen. Hvor kom det fra?
Jo, nå skal du høre. Nei, takk. Takk.
Boktips. En podcast fra Cappelen Damm.